დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება თავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე რადიოს ფმული არის მთავარ გვერდზე და იქ ნახავთ ჩვენ სტრიმს, ასევე ჩანაწერებს ყველა ჩვენი საუბრისა. და დღეს არის ხუთშაბათი, ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მე ვესალმები ჩვენს მსმენელს.
ყოველ ჯერზე შეიძლება ითქვას ბოლო ჩვენი გადაცემები სულ ძალიან ესეთი სიტყვა რომ ვიხმარო გამერთიანე სპეციფიკურ კონტექსტში მიმდინარეობს და გვიწევს მსჯელობა ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით რაც არის საქართველოში და რაც განაპირობებს და ართულებს დიდად საქართველოს საგარეო პოლიტიკის განხორციელებამდე კმნას, მოდით ასე ვთქვათ. და ბოდიში ახლა რა კონტექსტიც არის? ვიცით, ეს არის კონკრეტული და ესე ვთქვათ, ყველაზე ახლო თარიღი ეს არის 29 დეკემბერი, როცა ქართული ოცნების ხელისუფლებას დაგეგმილი აქვს ინაუგურაციის ცერემონიის გამართვა. საქართველოს პარლამენტის შენობაში გავრცელდა უკვე ინფორმაცია, რომ იქ იქნება საგანგებო ზომები, უსაფრთხოების დამატებითი ზომები, როგორც უწოდებენ ხოლმე ყვითელი უსაფრთხოების ყვითელი დონე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ვიზიტორებს ეზღუდებათ პარლამენტის შენობაში შესვლა. საგანგებო რეჟიმი არის ასევე აკრედიტაციისაც, მედია საშუალებების შესაბამისად და რაც ასევე ცნობილია და ეს ძალიან ნიშანდობლივი არის სწორედ იმ თემაზე საუბრის დროს გავითვალისწინოთ, ეს არის ის, რომ ამ ღონისძიებაზე არ არიან მიწვეულები ელჩები. პირდაპირ ასახვარის ამას ვერ მიბაწერთ იმავე უსაფრთხოების ყვითელ დონეს მაგალითად, იმიტომ რომ აქ მე მგონი ვთქვათ რაღაც საფრთხეს და არეულობა სწორედაც ამ კლასიდან და ამ ჯგუფიდან არავინ ელოდება, ცხადია, მაგრამ ეს კი არის ასახვა სწორედ იმ სიტუაციისა, იმ რეალობისა, რაშიც დღეს არის ქვეყანა და საკუთრივ ქართული ოცნების ხელისუფლება და არა მხოლოდ, იმიტომ რომ ეს აისახება ყველაფერზე. ასევე ვიცით პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს საკუთრივ საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გარშემო, ასე ვიტყოდი, გუშინაც იყო მორიგი შეხვედრა ოპოზიციის ლიდერებთან, იქმნება და მიმდინარეობს სტრუქტურიზაცია იმ პროცესისა, რომელიც პრეზიდენტის გარშემო არის კონსოლიდირებული, არამხოლოდ ოპოზიციის სპექტრის, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობითაც. და გამოითქმება სხვადასხვა შეფასებები მოლოდინებით, ისიც თუ ვთქვათ ფორმა როგორი უნდა ჰქონდეს ამას იქ ვთქვათ სასახლეში, შემდგომ უკვე სასახლის მიღმა თუ რა როგორ უნდა წარიმართოს, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი ალბათ აქ არის თავად პროცესის შინაარსი და ხო არ ვიცი ყველა თავად გადაწყვეტს კი შეკითხვის სახითაც შემიძლია თქვა ასე, რა უფრო მნიშვნელოვანია შინაარსი თუ ვთქვათ ადგილი, რას რა ერქმევა თუ ორივე ერთად და ასე შემდეგ. ამაზეც მაინტერესებს ცხადია ნინო შენი მოსაზრება. ესეთი სიტუაცია იქმნება და ნიშანდობლივი აქ არის ის გამოხმაურებები, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რაც არის ქვეყნის გარედან პარტნიორების მხრიდან, ქვეყნის მთავარი პარტნიორების მხრიდან. ეს არის მინიმუმ ფრთხილი შეფასებები და მაქსიმუმ მხარდაჭერა სალომე ზურაბიშვილისადმი და ხაზგასმულად მხარდაჭერა საქართველოს ხალხისადმი იმ პროცესისადმი, რასაც ის პარტნიორები, პოლიტიკური ლიდერები უწოდებენ საქართველოს ხალხის ბრძოლას თავიანთი მომავლისთვის და დემოკრატიისთვის. აი ამ სიტუაციაში და ძალიან დროული იყო, მე მესმის რთული იქნებოდა შენთვის თქვათ ამ თემის განხილვა და ანალიზი, თქვათ რაღაც პროგნოზები და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან ძალიან დროული იყო ის ნაშრომი შენი, რომელიც გამოქვეყნდა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ და დარწმუნებულია ჩვენს მსმენელსაც დაინტერესებს, იმის და მიუხედავად ვის რა პოზიცია აქვს, ან ვინ ესე ვთქვათ თulis თავს ნეიტრალურ დამკვირვებლად ამ პროცესებისა. დობა, ლიდერობა, ლეგიტიმაცია. სალომე ზურაბიშვილის ფაქტორი საქართველოს გადამწყვეტი კრიზისის დროს, ასეთი გახლავთ სათაური პოლიტიკის მემორანდუმი, ხომ ასე დაარქვი?
კი ბატონო, ფორმატი ეს არის,
ხო. ეს გახლავთ ნინო სამხარაძის, ხო, ავტორობით ნაშრომი, რომელიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს მას შემდეგ ვნახე, რაც ჩვენ უკვე ნამსჯელი ქონდა თემასა და საკითხებზე ამ ჩვენ დღევანდელი ეთერის, ასე რომ დიდი მადლობა ამისთვის, ძალიან გამიხარდა. და გადმოგცემ სიტყვას, უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო დარწმუნებული ვარ ნინოს მოსაზრებები და ანალიზი იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, რომელსაც ცხადია დღესაც შეუძლია შემოგვეხმიანოს SMS-ებით ნომერზე 595500055 595500055 აი ასეთი არის სიტუაცია. შეგადაში კიდევ კომპონენტები რაც არის ამ პროცესის, ამას ასე ვთქვათ, შემოვიტანთ საუბარში. ბევრია კეთილს ახად.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს ნაშრომი ნაშრომად, მაგრამ აი უფრო ფართო კონტექსტსაც რო შევხედოთ, რადგან ტექნიკურად არის წლის ბოლო გადაცემა, ბოლო ეთერი ჩვენი, თუმცა თითქოს ამ მიმდინარე წლის, თუმცა პროცესი იმდენად აქტიურია, ზოგადად ქვეყანა იმდენად აქტიურია და დუღილის პროცესშია, მათ შორის პროცესშია ის კონკრეტული სუბიექტიც, რომელიც ახლა ჩამოყალიბდა ჩვენ დღევანდელი ეთერის ძირითად სასაუბრო თემად. პრეზიდენტის ინსტიტუტი ზოგადად თუ თავად პირადად პერსონალურად სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც არის თითქოს უახლოვდება ამ თავის პირად კარიერულ ნიშნულსაც, 29 დეკემბერს მან წესით სასახლე უნდა დატოვოს, თუმცა ასევე უჩვეულოა, როგორც ჩვენ ძალიან სწორად აღნიშნე მონოლოგში, უჩვეულოა მოცემულობა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ნიშნული არ არის რააცის დამთავრება თითქოს და ახლის დაწყება, როგორც ესე ხდება ხოლმე შეჯამება წლის და მეორე ახალი წლის დაგეგმვა. ჩვენ მიმდინარე პროცესში ვართ ახლა და ცხადია ძალიან ემოციურად ჩვენს მსმენელსაც ძალიან უხარია ეჭვი არ მეპარება ახალი წელი, როგორც დღესასწაული, მცირე ემოციური გადატვირთვა შეიძლება ყველას ჰქონდეს, თუმცა ახლა ამ ეტაპზე წლის შეჯამება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური შეჯამება იქნება, იმიტომ რომ როგორც თქვი, ყველაფერი არის ძალიან მიმდინარე, ძალიან სწრაფი. ეს ახალი წელი ერთი წლიდან მეორე წლამდე გადასვლა, პროცესს როგორც ასე შეჯამებად და ახლის დაწყებად არეთყობა, არც უნდა იყოს ასე წესით, იმიტომ რომ მთავარი რაც არის პათოს და ატმოსფეროს რაც ქმნის ჩვენ ქვეყანაში არის რა, საზოგადოების ფართო დაკვეთა, რომელსაც ის გამოხატავს გარკვეული ფორმებით, და ხელისუფლების იგნორი. აი ამას არანაირი ნიშნული არ აქვს, არანაირი წლის ბოლო წლის დასაწყისი არ აქვს ამ ეტაპისთვის. ქართული ოცნება, როგორც ამ ეტაპზე მართლობაში მყოფი პარტია, სრულფასოვან იგნორს უკეთებს იმ საზოგადოებრივ დაკვეთას, რომელიც გამოხატული არის ქუჩაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ არ გვაქვს ახლა ის ფუფუნება, რომ ვიფიქროთ წლის შეჯამებაზე, ვთქვათ, და ახალი წლის დაწყებაზე. ეს მინდოდა მთავარი, კი, ეს ჩვენ გონებაში პროცესი როგორ არის ორგანიზებული, გამეზიარებინა მსმენელს.
კი, ეს სპეციფიკა ნამდვილად ახლავს ამ მომენტს, უჩვეულო რაც არის მართლაც, იმიტომ რომ სხვა სიტუაციებში ასეთი გარანტირებული უწყვეტობა, ანუ იმისა, რომ თქვა, შეუძლებლობა ასევე რაღაც შეჯამების პოლიტიკური პროცესის, ხო, არ მახსენდება.
ხო,
შემთხვევაში არ ვიცი, შეიძლება.
არა, როგორც წესი, მე ერთ ნიუანსაც ვახსენებ ჩვენი ორგანიზაციის პროდუქტების შესახებ, რამდენიმე ბოლო რამდენიმე წელია მართლობის ინდექსზე ვმუშაობთ ხოლმე და როგორც წესი უფრო გვიადვილდება ხოლმე წლიდან წლამდე შევაფასოთ, როგორც რაოდენობრივად ქულებით, ისე მაგალითად ნარატიულად, აი მიმდინარე წელს ქვეყანაში მართლობის სხვადასხვა მიმართულებებით რა მოხდა. ახლა აი ასეთი, ეხა მიდის მუშაობა ამ პროდუქტზე, ძალიან წინასწარი ანონსია, მაგრამ მხოლოდ პათოსის გასაზიარებლად ვამბობ, აი მუშაობაც როგორი ქაოსურია და მიმდინარეა და დუღილის პროცესია, ასეთი რთული წლის შეჯამება არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ რომ ისეთ გრადაციებში გამოვიარეთ განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით და უსაფრთხოების მიმართულებით, იმ ხელა ტექტონიკა განვიცადეთ და ეს ამ ტექტონიკის შედეგებს ახლა ჩვენ ქუჩაში ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად წლის ორგანიზებული შეფასება არის აბსოლუტურად შეჯამება და შეფასება არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. ერთადერთი რაზეც ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვისაუბროთ არის აქ და ახლა სად ვართ და არ ვიცი სად უნდა ვიყოთ, სად გვინდა რომ ვიყოთ ყოველ შემთხვევაში 2025 წლის განმავლობაში. ამ ყველაფრის საყრდენ წერტილად იქცა სალომე ზურაბიშვილი. მე ვიტყოდი რომ ეს ცოტა პარადოქსულად გამოიყურება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ პრეზიდენტის ინსტიტუტი როგორც ინსტიტუტი წესითად არიგით საერთოდ არ უნდა იყოს ასეთი დომინანტური პოლიტიკურ პროცესში სახელმწიფოში, ერის გამაერთიანებელი ინსტიტუტია, წარმომადგენლობა აქვს როგორც კონსტიტუციური ფუნქცია საგარეო პოლიტიკურ ველზე, არის ცხადია მთავარსარდალი, თუმცა ვიცით რომ შეზღუდული პარლამენტარიზმის პირობებში ეს არის სიმბოლური ფუნქცია უფრო მეტად ვიდრე აი დეფაქტო ო პოლიტიკურ პროცესში და არაპარტიულ პოლიტიკაში სმენელისთვის წინასწარვე რომ გამიჯნოთ, რაიმე ხელშესახები შედეგების მიღწევა ვთქვათ, რო აღარაფერი ვთქვათ ლიდერობაზე, აი პროცესის ლიდერობაზე. აქედან გამომდინარე თვითონ პრეზიდენტის ინსტიტუტი სალომე ზურაბიშვილის პერსონალურად სალომე ზურაბიშვილის პოზიციონირებამ, ძალიან ძლიერმა პოზიციონირებამ და კონტრასტულმა პოზიციონირებამ ქართულ ოცნებასთან, აი საგარეო პოლიტიკურ ველზე უფრო მეტად ახლა ამაზეა ჩემი გონება ორიენტირებული, აი ეს ინსტიტუტი აქცია წამყვან ინსტიტუტად რეალურად მაშინ, როდესაც ჩვენ გვაქვს მაგალითისთვის სახელმწიფოს პარლამენტი, მთავრობა, რომელიც წესითად არიგით პოლიტიკურ პროცესებს უფრო ჯანსაღად უნდა აკონტროლებდეს, წარმართავდეს ხალხთან ცოტა სხვანაირ ურთიერთობაში უნდა იყოს, ვიდრე ახლა არის. და მეორე განზომილება ინსტიტუტი ინსტიტუტად, რომელსაც კიდე უფრო მეტად დასუსტება ელის ფაქტობრივად და ბიუროკრატიულად გულისხმობ 29 დეკემბრის შემდეგ, როდესაც მიხეილ ყაველაშვილი ფორმალურად ხელში აიღებს ამ ინსტიტუტს, ველი რო პრეზიდენტის ინსტიტუტი როგორც ასეთი ბევრად უფრო ინერტული გახდება, წარმომიდგენია რომ ეს არის ერთგვარი დავალება, მოდი ასე ვთქვათ, იმ ახალი ტიპის პრეზიდენტისთვის, როგორიც ახლა ის არის. და პერსონალურად სალომე ზურაბიშვილზეც ვთქვათ ორი სიტყვა, და მე ვხედავ რომ ჩაკითხვაც გაქვს შენ, თუ კიდე გავშალოთ.
დაასრულე და დავსვამ.
ხო, პერსონალურად სალომე ზურაბიშვილის ღირებულებას მინდა ამ წამს გავუსვა ხაზი, რომ გავიხსენოთ, ძალიან წინააღმდეგობრივი პროცესით არის ის მოსული, წინააღმდეგობრივი არჩევნებით, ხო, მოსული პრეზიდენტის პოსტზე. კი, აქედან გამომდინარე მისი პოპულარობა არ სახალხო მხარდაჭერა, მოდი ასე ვთქვათ, არჩევნებში მათემატიკურად შეიძლება აისახა, მაგრამ ემსგავსება დაახლოებით ლეგიტიმაციის იმ ფორმას, ხარისხს არ გულისხმობ, ფორმას, რომელიც ახლა მაგალითად სადავოა ქართული ოცნებასთან მიმართებით.
მოდი მსმენელს შევახსენოთ, რომ 2018 წლის არჩევნებში სალომე ზურაბიშვილი ფორმალურად იყო დამოუკიდებელი კანდიდატი პრეზიდენტობის, თუმცა მას ჰქონდა გამოცხადებული მხარდაჭერა, ეს არ იყო მხოლოდ ასე ვთქვათ პრაქტიკული მხარდაჭერა, არამედ გამოცხადებული მხარდაჭერა ქართული ოცნების პარტიის მხრიდან და რესურსულად და ყველა თვალსაზრისით იყო ის მხარდაჭერილი მარჩევნებში. გვახსოვს ასევე განსაკუთრებით სპეციფიკა უკვე ბოლო ფაზისა იმარჩევნების, ხომ, მეორე ასე ვთქვათ სერიაში უკვე, როცა აი ეს ბანერები, როცა თავად სალომე ზურაბიშვილი აღარ იყო ბანერებზე და არამედ ქართული ოცნების სხვადასხვა ლიდერი იყო გამოკრული.
პირადად ბიძინა ივანიშვილიც კი, რომელიც მაშინ ფორმალურადაც კი არ იყო.
ხო,
პოლიტიკაში.
ხო, მადლობა. და ასევე კარგად მახსოვს და მსმენელს და მაყურებელს შეუძლია ნახოს არქივში ინტერვიუ მასთან, მაშინ ყველა კანდიდატი პრეზიდენტობის მახსოვს თითქმის ყველა ერთის გამოკლებით. ყავდა ჩვენ პირდაპირ სტრიმზე, ყველასთან იყო ინტერვიუები Facebook-ში რადიო თავისუფლებისა და მახსოვს მასთან ინტერვიუც. და ძალიან კარგად ეს კონტექსტი და ეს ასე ვთქვათ წინა ამდეგობები სუბუქად რომ ვთქვათ და შესაბამისი იყო ჩვენი საუბარიც, ჩემი შეკითხვებიც და ასე შემდეგ. ძალიან კონკრეტული კონტექსტი იყო და გვახსოვს იმარჩევნების შემდგომი შეფასებებით განწყობაც მათ შორის ოპოზიციისა და შემდგომ წლებში ოპოზიციური პარტიების განწყობაც, მაგრამ სწორედაც ხა პარადოქსი მგონი ახსენე ხომ სიტყვა. დღეს უკვე ხედავთ იგივე აქტორებს მის გარშემო კონსოლიდირებულს, რაც მისი ცალსახად მისი მოქმედებების და გადაწყვეტილებების დამსახურება, ამას ამაზე დღეს არავინ დაობს რომ იტყვიან. საკუთრე მისი ინდივიდუალურად გისმენთია.
კი, და საგარეო პოლიტიკურ ველზეც, აი ზუსტად რაში გამოიხატა პრეზიდენტის ინსტიტუტის სიძლიერე ინსტიტუციონალურად, რომ პირადად პერსონალურად სალომე ზურაბიშვილმა, მაშინ როდესაც განხორციელდა რუსეთის ხელახალი შეჭრა უკრაინაში, საგარეო პოლიტიკურ ველზე საქართველო მართლა ობიექტურადაც რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში აღმოჩნდა. ეს ამის განხილვა ჩვენს ეთერებშიც ქონია, ამას არავინ არ უარყოფს. უბრალოდ ქართულმა ოცნებამ მაშინ ეს კონკრეტული სირთულე, აი ეს გადაწყობა უცებ თეთრად და შავად, მოდი ასე ვთქვათ, ვიწრო პარტიული ინტერესისთვის ბოროტად გამოიყენა და ჩაეხსნა ნებისმიერ აი გადაწყობის ნებისმიერ პროცესს, რომელიც დასავლურ ფლანგზე მიმდინარეობდა უკრაინის სასარგებლო და მხარდასაჭერად.
რადგან მაგას შეეხა ერთი ნიუანსი ბოდიში, რომ ასე გეჩრები, სვენელთანაც ბოდიში ნერვებს თუ გიშლით ამით, უბრალოდ მე არ დამავიწყდეს, ხო? რადგან ამას შეეხა, აქ იყო კიდევ ერთი სპეციფიკა, ერთი რომ ვთქვათ, რაც აღნიშნა ზუსტად ეგ, მაგრამ აქ იყო უკიდურესი სისწრაფე და არ გამოყენება, ესე უარის თქმა იმ სივრცის, დროითი სივრცის გამოყენებაზე, რომელიც ჰქონდა მას მაგალითად, რომ თქვათ პრაქტიკულად ფართომასშტაბიანი აგრესიის რუსეთის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებიდან მეორე დღესვე კაფიოდ გამოცხადება და გამოხატვა ამ პოზიციისა, ხო? გვახსოვს ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება კონკრეტული სანქციებთან დაკავშირებით. ესეთი კაფიობა, ზუსტად აი ამ ჩახსნის გაფორმება, არ იყო თუნდაც ეს გეგმაში ჰქონოდა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, ვინც იქნებოდა ხელისუფლებაში, არისო აუცილებლობა, აუცილებლობით გაპირობებული ასე სტრაფად ამის გაკეთება.
ობიექტური აუცილებლობით
არავინ გეკითხებოდა, მოკლედ კითხოს არავინ გისვამდა ამაზე. ჯერჯერობით არავის ეცალა ამისთვის, ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ.
და აი ამის კონტრასტისთვის, რაც ახლა შენ აღწერე, აი ამის კონტრასტისთვის სალომე ზურაბიშვილის ვერბალიზაცია, ასე ვთქვათ, მთელი ამ პრობლემების, აი როგორ ჩამოაყალიბა მას საერთაშორისო მედიაში, მაგალითად ის, რომ საქართველოს შეუძლია თუ არა პირობითად შეუერთდეს სანქციებს საერთოდ, ანუ ეს თემა საერთოდ როგორი მტკივნეულია ხო ჩვენთვის. მან ერთი სიტყვით რო შევაჯამოთ, ცოტა გამიგრძელდა ზოგადი კონტექსტის მოწოდება,
მაგრამ
რო შევაჯამოთ, სალომე ზურაბიშვილმა მოახერხა, რომ საგარეო პოლიტიკურ ველზე მათ შორის საქართველოს გეოპოლიტიკური სირთულეების გათვალისწინებით წარმატებით ჭკვიანურად, დიპლომატიურად, ეროვნული ინტერესებისთვის სასარგებლოდ მოეხდინა აი ამ ჩვენი სახელმწიფოს პოზიციების დაფიქსირება. ოღონდ აქ ეხა ჩვენ ცოტათი იმაში არ გაგვიმართლებს ყალებში, ასე ვთქვა, რომ სალომე ზურაბიშვილის მოქმედების არეალი, ასე ვთქვა, ფაქტობრივად შემოსაზრული იყო მხოლოდ რით. მას შეეძლო მხოლოდ საერთაშორისო მედიასთან კომუნიკაცია, რაც სხვათაშორის კონტრასტის ახალი განზომილება ფუნდამენტურად, იმიტომ რომ ასეთი ნიშნები საერთოდ არ უჩვენებია ქართულოცნებას არასდროს, მე მგონი, მაგალითად წვდომა ისეთ ავტორიტეტულ მედია საშუალებებზე, როგორც არის BBC, CNN, France 24, ის გამო Deutsche Welle,
რომელი აღარ ხო
ძალიან ბევრია, ძალიან ფართო სპექტრი და ძალიან სასარგებლო იყო მაშინ ამ რანგის კომუნიკაცია, ამ ფორმატის და მასშტაბების კომუნიკაცია საერთაშორისო საზოგადოებასთან. მეორე მხრივ, კეთილგანწყობის და მეგობრობის შენარჩუნება დასავლელ პარტნიორებთან, პოლიტიკოსებთან, რაც სალომე ზურაბიშვილს დაუჯდა, ასე ვთქვათ, ძალიან რთულ კონსტიტუციურ პროცესებადაც, ხო? იმ საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმის წარმოება იქნება თუ მე იმპიჩმენტის პროცესი. საბოლოო ჯამში ყველამ ვიცით ბიუროკრატიულად ეს პროცესი როგორ დასრულდა, თუმცა პოლიტიკურადაც და ალბათ პერსონალურადაც ადვილი პროცესები ეს არისო, რო აღარაფერი ვთქვათ ქვეყნისთვის ძალიან უპრეცედენტო დაჯახებაზე, ასე ვთქვათ, კლეშზე შეტაკება ამაზე ორ დიდ სახელმწიფო ინსტიტუტს შორის. აი ამ შეჯამების ფონზე ახლა ერთი მხრივ პარადოქსულია, მაგრამ თან ლოგიკურიც არის, რომ სალომე ზურაბიშვილმა როგორც პერსონამ, მეორე მხრივ პრეზიდენტის ინსტიტუტმა როგორც ინსტიტუტმა, აი ორივე ერთად მე ვიტყოდი, თავის თავზე აიღეს ფაქტობრივად აი მხრებზე შემოიდგეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკა. ჯერჯერობით არ ვეხები უსაფრთხოების პოლიტიკას, იმიტომ რომ მან ბევრად უფრო რთულად მიდის ჩვენ აი ფინანსური დახმარებების ჩახსნა იქნება თუ ასე შემდეგ. მან უკვე პოლიტიკური პროცესი ვეღარ გშველის მხოლოდ, მან ცოტა სხვა დონის სანდოობა და თანამშრომლობები უნდა განვითარდეს. არ ვიცი, ღირსეული პარტნიორის წურთნებს ახლა რა ტიპის უბრალო პოლიტიკური ნდობა აგვიდგენს, მე არ ვიცი, მან ცოტა სხვა დონის თანამშრომლობა გჭირდება. თუმცა აი პოზიტიური კომუნიკაციის შენარჩუნება, რაც ახერხა ახლა ასეთ რთულ დროს სალომე ზურაბიშვილმა დასავლელ პარტნიორებთან, ეს სახელმწიფო ზოგადად ძალიან ეხმარება იმაში, რომ აი ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ახლა რა დონის ზიანი ადგება არა მხოლოდ კონკრეტულად ქართულ ოცნებას თავისი თვითიზოლაციით, როგორც პარტიის, როგორც პოლიტიკური ფიგურების, პრემიერის იზოლაცია და საგარეო საქმეთა მინისტრის იზოლაცია და ელჩების იზოლაცია და ასე შემდეგ, ეს არ არის სახელმწიფოსთვის ადვილი გადასატანი პროცესი. ამიტომ სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვან ძაფად, ასე ვთქვათ, კავშირად იქცა სალომე ზურაბიშვილი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. მოკლედ, ნდობა, ლეგიტიმაცია და ლიდერობა, აი ეს სამი ფუნქცია ასე შეჯამდა დღეს აქ და ახლა 26 დეკემბერს, 2024 წლის 26 დეკემბერს, როცა ქვეყანა ასეთ როგორც ჰელსინკის კომისიაში ერთ-ერთ ტვიტში ასე ვთქვათ იკითხება X-ზე, გამქვეყნებულ განცხადებაში კითხება ეგზისტენციალური ბრძოლა, ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ჩვენ თავად ვერ აღვიქვამთ ეგზისტენციალურ ბრძოლად, საერთაშორისო საზოგადოებაც ასე გვიყურებს ახლა ჩვენ და ამ ეგზისტენციალურ ბრძოლაში მაგიტო არის მნიშვნელოვანი, რომ შენ როგორც ასევე შესავალში აღნიშნე, რა ტიპის შენობაში იქნები, რა შენობაში იჯდები და რა ტიპის ბიუროკრატიულ და ფორმალურ პროცესზე გექნება წვდომა, ამას თითქოს მნიშვნელობა ეხა ეკარგება. მთავარი მნიშვნელობა რაც შემოდის არის ლეგიტიმაციის, სანდოობის და ლიდერობის, აი ეს არც დავარქმევდი ესე მეტაფიზიკური რესურსები, ასე არ გჯერა ხოლმე პოლიტიკაში ასეთი რამეების, მაგრამ ახლა ფაქტობრივად ასეა ჩამოყალიბებული. რაღაც ეტაპზე მეტის მეტად პათოსურადაც რო არ გამოგვივიდეს, ცხადია შეგვიძლია რისკებზეც ვისაუბროთ მთელი ამ პროცესის, თუმცა გრძნობრო ბევრი
საკითხი გაქვს ალბათ ეგულისხმეთ ხო პათოსო. იყოს ასე სმენელებს შეგახსენებთ რადიო თავის უბრალოდ დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, ბოლო პასაჟი ვრცელი გახლავთ ნინო სამხარაძისა, ის გახლავთ თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, დილის საუბრების წამყვანი და შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 595-595-00-55-ზე. ხო, იგივე ეს ეგზისტენციური ახსენეს სიტყვა, ეს მხოლოდ ცხადია ხომ მხოლოდ ჰელსინკის კომისია არიყენებს ამას შეერთებული შტატებისა, თუმცა და იმ ნაწილში იმ თემაში რაც შეეხება საქართველოს ხალხის ბრძოლას, თქვათ ქვეყნის მომავლისთვის, მისი დამოუკიდებლობის და სახელმწიფოებრივი სახელმწიფო თავისუფლებისთვის, ამაში არის აქ ნაკლებად არის საყოყმანო რამ ნაკლებად იქნებოდა, მაგრამ ეს თარიღი რადგან ქმნის სპეციფიკურ სიტუაციას საგარეო პარტნიორებისთვის, საქართველოს ძირითად პარტნიორებს, თავარ პარტნიორებს გულისხმობ, ქმნის ძალიან კონკრეტულ კონტექსტს და თუ კი ამ დრომდე როგორ თქვა მათთვის გაცილებით ადვილი იყო როგორც ღირებულები ბების ხარდაჭერა, აი ამ პროცესის ხარდაჭერა, მეორე მხრივ სალომე ზურაბიშვილისთვის ხარდაჭერის გამოცხადება, იმიტომ რომ ძალიან კაფეო არის მისი როლი, მისი ფიგურა, მისი ესე ვთქვათ პათოსი გნებავთ და მისი ამოცანები, მაგრამ მე არ ვიცი ამის შემდეგ, ხო ამას მოდი რეკლამის შემდეგ დავსვამ, გვიახლოვდება ახლა ერთი მინდა მსმენელის ერთი ის მაინც მოვასწრო. წავიკითხოთ, ეს იზოლაცია როდის დახურდავდება აკაური ნდობის დაკარგვაში მათ მხარდამჭერებში? ოჰო, ეს ისეთი კითხვა წავიკითხე მსმენელი, დიდი მადლობა შემოხმიანებისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. რაზე პასუხიც
ნამდვილად გადავდოთ ხუთწოთში რეკლამის.
ვის აქვს პასუხი ამაზე?
ხო. თუმცა მსჯელობა შეიძლება ალბათ
მნიშვნელოვანი ისახება. აისახება თუ არა, არ ვიცი, შეიძლება მოსწონდეს.
ასეთ არაფერი არ მოხდება. მუშაობა
ყველაფერს უნდა მოპასუხო და შემდეგ გამომეცხადო.
კი ბატონო, მაშინ მოკლედ შევეცდები, რომ ჩემი ხედვა ამაზე მიფიქრია იმ ამორჩეველზე, რომელმაც ან ქართულოცნებას ხმა მისცა, ან უბრალოდ ხმა კი არ მისცა, სხვადასხვა ფორმებით ჩაერთო კიდეც ქართულოცნების წარმატებაში. სხვადასხვა ლეგალური თუ ჩრდილოვან თუ სხვადასხვა პროცესებით. აი ამ ადამიანების ის ცხადი არის მნიშვნელოვანი ამწამს პირადი კეთილდღეობა, ასე ვთქვათ, და პირადი ამწამს ინტერესები. აი ამასთან დაკავშირებით გვჭირდება ჩვენ კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან. ჩვენში ვგულისხმობ პროდასავლურ, პროდემოკრატიულ ძალებს ამ ეტაპზე.
კეთილდღეობა, აი აგერ რეკლამა გვეახლოვდება. კეთილდღეობა ყოველას რეალობა არ არის და უმრავლესობისა, მოდი.
კონკრეტულ კეთილდღეობას გულისხმობ, რომლის მიხედვითაც მაგალითად ვიღაც გაფორმებულია პირობითად მესაფლავედ, რომ კონკრეტული მცირე ხელფასი აიღოს კონკრეტულ დროში და კონკრეტულ მოცემულობაში.
ხო, საინტერესო იქნებოდა სხვაჩერზე, ესეც თემა არის სტრუქტურა ქართული ოცნების მხარდამჭერებისა, ძალიან საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ მე წარმოდგენილი მაქვს ისევე როგორც საქართველოს მოსახლეობა, საკმაოდ რთულად და კომპლექსურად და მე არ მგონია, რომ დიდი ნაწილი მათი დღევანდელი მდგომარეობით კმაყოფილი იყოს. რეკლამის დროა რადიო ალიტრის ეთერში და დაუბრუნდებით ძალიან ცოტა ხანში, არ დაგვტოვოთ, შეგიძლიათ უწყვეტად უსმინოთ ჩვენ საუბრებს რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე.
თუმცა აზრი რო არ გამიწდეთ, მიხედავად იმისა, რომ რეკლამაზე გავედით, მანდ შევაჯამებ ამ ნაწილს, რითაც დავიწყე, რომ რეალურად რაღაც ეტაპზე ამ კეთილდღეობის რესურსების, აი კეთილდღეობა ბჭყალებს შეხარ, რადგან მსმენელი ვერ გხედავს, რასაც აწვდის პარტია, როგორც მართვა, არა სახელმწიფო თავის მოქალაქეს, არამედ კონკრეტული პარტია, რომელსაც რაღაცა ტიპის ფინანსური რესურსი აქვს თავის ხელში მობილიზებული და ბიუროკრატიული რესურსი აქვს თავის ხელში მობილიზებული, აწვდის წინა საარჩევნოდ მოკლევადიანად მაგიტობუსვამ ამას ხას კონკრეტულ მოქალაქეს. აი როდის დახურდავდება, არ ვიცით, მაგრამ რაღაც ეტაპზე აუცილებლად დახურდავდება, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ეს რესურსი ამოიწურება. ამოიწურება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვაქვს ნებისმიერ შემთხვევაში წინ ჯერ კიდევ ის ფინანსური და მათემატიკური ზიანები, ეხლა ვინც ხალხი რომელიც ქუჩაში დგას და მეც როგორ ვთქვათ ანალიტიკურად პროცესებზე დამკვირვებელი, პროცესებს უყურებ ცოტა ფართო პოლიტიკურ, როგორც პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ პროცესს, ხო? იქ პოლიტიკური კომუნიკაცია გაგვიწყდა, შესაძლებლობები მოგვეხსნა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა არეალზე იმისთვის, რომ საგარეო პოლიტიკურ ველზე წარმატებას მივაღწიოთ და ეროვნული ინტერესების თვალსაზრისით დავიცვა ჩვენი ინტერესები. მაგრამ მათემატიკურადაც და ფინანსურად სურადაც ეს ხო ჩვენ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს შეგვიქმნის, არ ვიცი, ინვესტიციების თვალსაზრისით, სხვადასხვა შემოდინებების თვალსაზრისით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვიცით ჯერ კიდე რამდენი ადამიანი გავა ქვეყნიდან, სამუშა ხელი როგორ გადალაგდება და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი ნიუანსი აქვს, რასაც დარწმუნებული ვარ ეკონომისტები უფრო წარმატებით გართმევენ თავს, თუმცა ის ზოგადი მოლოდინის თვალსაზრისით ჩვენ წინ გველის კიდევ ფინანსური და ეკონომიკური მინიმუმ ჩანასახოვანი კრიზისები მაინც და ამას მართველი პარტია და არა სახელმწიფო, კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ დაძლევს, აი მაგაზე იქნება ხადე დაძლევს, ასეც ალბათ ჭყალებში უნდა ვახსენოთ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი იქნება ასეთ
იზოლაციას სამეთერებში არაერთხელ, რომ ეკონომიკურ რუბრიკაში, რომ ეკონომიკა, ბიზნესი და ეს ეკონომიკური პროცესები არის ის, რომელსაც ვერ შეუბღვერ, ვერ შეუღრენ, რა ვიცი, ხელკეთს ვერ მოუქნევ, სპრე წიწაკის მას ვერ შეასხურებ და წყლის ჭავლით ვერ შეაშინებ. რა გულისხმობ, არის პროცესები, რომლებიც გარდაუვალია და კონკრეტულ კანონზომიერებას ექვემდებარება, სხვაგვარად სრულიად წარმოუდგენელია და ამიტომ არის რაღაცები, რაც არის გარდაუვალი და მე ამაზე პერსპექტივაში არ ვილაპარაკებდი დღეს. დღეს უკვე დამდგარ რეალობაზე ვილაპარაკებდი, რომელიც მართალი ხარ იმაში, რომ შეიძლება ძალიან ფართო ნაწილისთვის საზოგადოებისა არ იყოს ჯერ აღქმადი, რეალურად ესე ვთქვათ, ვერ აცნობიერებდეს, არ ეცალოს ელემენტარულად ამისთვის ვიტყვი, ან ჩემსავით არ ქონდეს კომპეტენცია საკმარისი ეკონომიკის პროცესებში და ან ჩემზე ნაკლები ჰქონდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ვინმემ და დავინახეთ ჩვენ ეს საკუთრივ შეხვედრის დღესაც იყო გარკვეული ბიზნესებთან, სხვა ბიზნესებთან შეხვედრას გულისხმობა პრემიერ-მინისტრისა, რომელსაც კონტექსტურად რაღაცნაირად მაინც ძირითადად ხელისუფლების უმრავლესობა იქ მხარდამჭერი რომ იტყვიან. ყოველ შემთხვევაში თავშეკავებული მინიმუმ პოზიციების ან მხარდამჭერი პირები იყვნენ ამ ხელისუფლებისა, მაგრამ ვინც უნდა ყოფილიყო ვერც ერთი ბოდიშ სიხთი ამ გამოხატვისთვის სახეს ვერ ასწორებდა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ისეთი ფოტოები იყო შთამბეჭდავი, რაც გამოქონდა და კადრები, რაც ნახეთ. და დაუბრუნდით ხო რეკლამის შემდეგ, ხო? რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თუ კი. ახლა შემოგვერთით, გეტყვით. ხო და რაც ნიშანდობლია, თუ ვინმე ზუსტად იცის და დღეს უკვე იცის ეფექტი, შედეგი იმ ყველაფრისა და იმ პროცესების, რაც ახლა საქართველოსში არის და საქართველოს ოცნების პოლიტიკის შედეგები, თუ ვინმე იცის, ეს ბიზნესია, განსაკუთრებით ცხვილი ბიზნესი, იმიტომ რომ იქ თვლა, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ თვალსაზრისით თვლა და კალკულაცია, ეს სიტყვა უფრო ხდება სინონიმი, მიმდინარეობს მუდმივად, უწყვეტად, პერმანენტულად და ძალიან ისეთი თვალსაჩინო არის მათთვის. და ასევე ეს ბიზნესი არის, ბიზნესი არ არის რაც დღეს და ამ წუთას არსებობს, ბიზნესი არის გათვლა ასევე მომავალზე, სხვაგვარად შეუძლებელია დღეს თუ არ იცი ყველას აკეთებს ზეგმაზეგ და ერთი წლის შემდეგ აგრეთვე და კიდევ უფრო შორსაც. და დარწმუნებული ვარ, რომ კარგი არაფერი იციან ამ დროისთვის. კარგი ინფორმაცია ეს გამოჩნდა აგერ გუშინ იყო. გუშინ, ასე ვთქვათ, ციტატები გავრცელდა ძალიან პოპულარო, ესე ვთქვათ, ფართოდ იმედის მფლობელის და რომელიც გაცხადებულად არ საჯაროდ და ჩვეულებრივად აცხადებს თავის პოლიტიკურ პოზიციას, მაგრამ ნათელი არის მოკლედ სურათი პოლიტიკურ პოზიციას ერთი მხრივ, მაგრამ ისთვის ნათელი არის ეკონომიკური სურათი, დარწმუნებული ვარ. ნაც კომპეტენციაში ამ ნაწილში და ეს უკვე დამდგარი რეალობა, მოდით ასე ვთქვათ, მაგრამ როდის გაიგებს ამას, გაიგებს ასე ვიტყვი ფართო საზოგადოება, ეს ხო რაღაც დრო დასჭირდება ალბათ, ბევრი არა.
კი, რაღაც დრო, ხო, აი მართლა არ შემიძლია თქვა კონკრეტული დედლაინი, ასე ვთქვათ, ბოლო ვადა, ეგ როდის შეიძლება მოხდეს. უბრალოდ ახლა ჩვენ ამ წამს უნდა მივიღოთ, ასე ვთქვათ, ის რეალობა, რომ ძირითადად მუდმივად პროტესტის რეჟიმში რა საზოგადოების რა ნაწილიც არის, აი ეს ნაწილი ყოველგვარი სნობიზმის გარეშე და რა ვიცი ბჭყალებში ლიბერალური ფაშიზმის გარეშე ძირითადად არის ის ნაწილი, რომელსაც შეუძლია
გათვალოს.
ხო, რადგან ბჭყალებში ჩავსვიენ
მესმის,
ასე ბჭყალებში სარკაზმით მივაკუთვნებ ჩემ თავს განზომილებასაც, მაგრამ მხოლოდ სარკაზმით. ხო, იმის თქმა მინდა, რომ ვინც ახლა პროტესტის სანაცვლოდ თმობს, მაგალითად თავის პირადი ცხოვრების რაღაც ნაწილს, ხო, საღამოს ქუჩაში დგომა არ არის ადვილი, ასეთი ადამიანები უფრო მეტად იაზრებენ როგორც წესი სამომავლო საშიშ ეფექტებს, ეკონომიკურსაც და უფლებრივსაც, ადამიანურ უფლებებს თუ შესაძლებლობებს თუ მრავალფეროვნებს თუ ინკლუზიურობის თუ მოკლედ ბევრი განზომილება შეგვიძლია ზიანები გაშალოთ. ძირითადად აი ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც ხედავენ კიდე იმ საზიანო ეფექტებს 7 თვის მერე, 14 თვის მერე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მინიმუმ საკმარისზე მეტი მიზეზი აქვთ იმისა, რომ შფოთავდნენ, აპროტესტებდნენ და ჰქონდათ გარკვეული პოზიცია ამ თვალსაზრისით. კი.
თუმცა ამ კლასტერში, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან დიდია, აუცილებლად რაღაც ეტაპზე შევა იმ ადამიანთა ფართო რიცხვი, რომლებიც მაგალითად ის ახლა რეგიონებში ვერ გრძნობენ მუხტს პირობითად, მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს მათი ნაწილი
გრძნობს უკაცას.
კი, რაღაც ნაწილი ვინც ვერ გრძნობს, ამაზე გვაქვს საუბარი. ხო, აი როდო სმენელის კითხვა იყო, როდის გადახურდავდება ქართული ოცნების მხარდამჭერების აღქმებში, ხო? ქართული ოცნების მხარდამჭერი როგორც წესი ძალიან ცოტაა ბირთვი, რომელიც იდეურად და ღირებულებებით არის მხარდამჭერზე. ეს ბირთვი ძალიან ცოტაა. ძირითადად აი ვინც მხარდამჭერად მიიჩნევა, ასე ვთქვა, და რაღაცა ტიპის პოზიტიურ მხარდამჭერ პროცესში მონაწილედ მიიჩნევა, არის ის ადამიანი, რომელიც ყოველგვარი ზედმეტი პოლიტიკური გააზრების თუ იდეური გააზრების გარეშე აი ლოკალურ სარგებელზეა მიმაგრებული.
ხო, როდის მიხვდება რომ ეს, ხო,
ერთია როდის მიხვდება, მე მგონია რომ მალე მიხვდება, ლოგიკურად ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მაგრამ მეორეა ამ დროისთვის რა საშუალება იქნება ამ ადამიანებს იმისთვის რომ ეს გააპროტესტონ რომ ეს მუხტშიც გადათარგმნონ იმიტომ რომ თანდათან მე დარწმუნებული ვარ იანვრიდან მოლოდინი მაქვს ყოველ შემთხვევაში ასეთი რომ აი ეს კანონები რომლებიც აი ახლა მართლა გვეჩვენება წარმოუდგენელ კანონებად პრევენციული დაკავების უფლება პირობითად თუ შემზღუდველი უფლებები რომლებიც გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზულ კითხვის ნიშნებს აჩენს საზოგადოებაში მე დარწმუნებული ვარ რომ ამუშავდება პრევენციისთვის ამუშავდება ედჰოკ ასე ვთქვათ საჭიროებისამებრ მოქმედებისთვის რომ ჩაახ შო შეზღუდო რაც შეიძლება მეტი კომფორტი შეუქმნა შენ თავს რომ შენ
ამბობ ეს არ ვიცი ხო ამის დროითი სივრცე რამდენად არის კი ყველაფერზე უნდა ვიფიქროთ ყველა რისკზე და საფრთხეზე და ასე ვთქვათ ყველა სცენარზე მოდი მსმენელებს ვიბრუნდები და მე გადავალ ჩემს შეკითხვაზე რომელიც საკუთრივ საკუთრივ ასე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკას საგარეო ურთიერთობებს უკავშირდება პარტნიორების ურთიერთობებს დამოკიდებულებებს პერსპექტივაში მსმენელი გწერს ასეთ შეხვდებიან თუ არა უცხოური ქვეყნების ლიდერები სალომე ზურაბიშვილს 29 დეკემბრის შემდეგ ევროპული ქვეყნების ლიდერებიო და შემდეგი იგივე მსმენელი გწერს მოხდება თუ არა მსოფლიოს ახალი გადანაწილება შედგება თუ არა ახალი იალტის კონფერენციაო ესეთი რაღაც ეპოქალური ცვლილების გაფორმება ხო 20 იანვრის შემდეგ როგორ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა თუ საქართველო ჩრდილოეთის გავლენის სფეროში აღმოჩნდა ეს ძალკე დიდი მადლობა ეს ძალკე დიდი ეს არის შეკითხვა და სამსჯელო მაგრამ აუცილებლად უპასუხოთ არ უნდა დავტოვოთ და ჩემი შეკითხვა ხომ არ მივადგა ბარემ იმიტომ რომ შეხვდებიან თუ არა ხო დასავლელი ლიდერები სალომე ზურაბიშვილს და რა განაპირობებს შემდეგ მათი დამოკიდებულებების ფორმ იმიტომ თქვი რომ აქამდე მოდი ცოტას მივუერთდები მსმენელთან ჩამოვჯდები და იქიდან დაგელაპარაკები აქამდე როგორც თქვი მარტივი იყო უფრო გარკვეული პოზიციების გამოხატვა დასავლელი ლიდერებისა მათ შორის ევროკავშირის რიგი ქვეყნების ლიდერების ცალკეული ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ლიდერების ასევე ვიტყვი პოლიტიკური თვალსაზრისით გავლენიანი პირების იქნება შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ ასევე ხედავთ თავშეკავებულ ძალიან აუცილებლად უნდა ახსენოთ საფრანგეთის პრეზიდენტის როლი და ასევე გასათვალისწინებელია იმ დასავლეთის იმ ქვეყნების ლიდერების პოზიციაც რომლებიც არ გამოხატავენ კაფეო ჯერჯერობით ასე ვთქვათ ჩუმად არიან მინიმუმ, ხო? და აი ეს ელჩების დაუპატიჟებლობის კომპონენტიც კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რაც გადაცემის დასაწყისში ვახსენეთ, ამ თელ როგორც ამ ასე ვთქვათ, რასაც იდეაში საზეიმო ღონისძიებებია ხოლმე, ასე ხქვია. ასეთ მნიშვნელოვან ფორმატებს, რაც ინაუგურაცია რაც არის, ხო? ჩაულებრივ ასეა. მაგრამ შეიცვალა ესეც. აქამდე თუ ეს შედარებით ადვილი ყო მარჩევანის გაკეთება მათთვის და პოზიციის გამოხატვა. შემდეგ აი მსმენელის შეკითხვას უბრუნდები და ერთად დაგელოდებით პასუხზე, როგორ ხედავ ამ პროცესს, რა შეიძლება რა განაპირობებს შემდგომში უკვე მათ პოზიციას, იმიტომ რომ იქ თქვათ კონკრეტულად პოლონეთის პრეზიდენტის თუ არ მეშლება მასში იყო ერთ-ერთ განცხადებაში კონკრეტული დამოკიდებულება არის თქვათ იგივე ჩეხეთის პრეზიდენტის პოზიცია რომ აი ახალი არჩევნებისადმე მხარდაჭერა ანუ ამის გარდაუვალობას რომ ხედავენ ესეც გაფორმებულია მათ პოზიციებში ეს არ არიან უბრალო ლიდერები ასე ვთქვათ რაღაც რიგითი ხალხი აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რა პერსპექტივას ხედავ, რას ელოდები ამ კუთხით და ხო ერთ კითხვასაც რადგან ამას ეხება, რომ ყოფილიყო არა ასეთი დემონსტრაციული გამოხატვა ბიძინა ივანიშვილის კონკრეტულად ეს ხომ მისი გადაწყვეტილება იყო ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან კონკრეტულ გამოხატვად ვთვლი მიხეილ ყაველაშვილის პრეზიდენტობის კანდიდატად დაყენება სწორედაც მისი არა ვიღაც მინიმუმ უცხო ფიგურის საერთოდ უცნობიც რომ შემოიყვანა სხვა შეიძლება სხვა სურათი ყოფილიყო. არამედ სწორედაც დემონსტრაციულად მიხეილ ყაველაშვილისა არა მხოლოდ იმიტომ რომ რაც ხშირად განიხილება ხომ რომ ის ფეხბურთელია რომ იქდა დიპლომის თემა და ასე შემდეგ და განათლება თუ არამედ ძალიან მკაფიოდ ეს კონკრეტული ადამიანი მთელი ამ წლების განმავლობაში გამოყენებული იყო თუ ვინმე იყო და ერთ-ერთი უპირველესი და დასავლეთის მიმართ თქვათ კრიტიკული ყველაზე რბილი სიტყვა რომ ვიხმაროთ კრიტიკული მე მეცაც ვიტყვი ესეთი აგრესიული დამოკიდებულების გამოსახატავა და აი შენ ეს უნდა გამოხატო და ეს არის შენი როლი რომ ვიდრე ქართული ოცნება გადავალთ ამაზე ჯერ აბა თქვენ ბიჭებო და გოგოებოც არიან იქ ხო ბოდიში ამისთვის ასე თქვათ რაღაცნაირად მინდა რომ სურათი დავხატო სწორედ აი ეს აი ეს ადამიანი იქნება იქ თავი დავანებოთ იქ ვთქვათ გინებას ქცევით ნორმებს მისას და ასე შემდეგ პოლიტიკურ პოზიციაზე კონცენტრირდეთ ამ შემთხვევაში ამან გაადვილა რაღაცნაირად პროვოცირებაც გამოდის ხომ ივანიშვილის მხრიდან დასავლელი ლიდერებისა თუ შესაბამისი ქვეყნების ელჩების რომ მინიმუმ თავშეკავებულ პოზიციას ჩაეყენებინან გნებავთ გაეოგნებინა რაღაცე პერიოდით მაგრამ ეს გაოგნება მალევე დასრულდა და უკვე კონკრეტული პოზიციები სწორედ ასე გამოეხატათ და აი ახლა დილემა
კი, აი,
მენელი შეკითხვას დავუბრუნდი ისევ, აი ასე დავეშვი მიწაზე. ბოდიში გამიწელდა.
აბსოლუტურად სწორად დაისვა ის კონტექსტი, რაღაც ეტაპზე ამას მეც აღნიშნავდი, რომ ქართულმა უცნებამ თავადვე გაუადვილა საქმე კოლექტიურ დასავლეთს, ზოგადად მიხეილ ყაველაშვილის ტიპის ფიგურის პრეზიდენტის კანდიდატად შერჩევის გზით. იმიტომ რომ ეხა ზოგადად
ამ დაუადვილა და თან რაღაც თვალსაზრისით
დილემაში შეიყვანა.
რაღაც დროით გაუადვილა, კი.
გაუადვილა ის განზომილება, რომ დასავლეთმა უფრო მარტივად და ლეგიტიმურადაც აღიქواس, ანუ შეინარჩუნოს სალომე ზურაბიშვილის ნომინალურ ლიდერად აღქმა, ასე ვთქვათ, აი დეფაქტო ფაქტობრივ ლიდერად აღქმა პროცესისა. ეხლა აუცილებლად უნდა ვაღიაროთ ის, რომ დასავლეთი თავად დასავლეთი თავისი აი წესრიგის ბიუროკრატიის გათვალისწინებით პოლიტიკური პროცესები რამდენად მაშინაც როცა არის დებატი დავა კამათი იქ სხვადასხვა იდეებს შორის ბიუროკრატიული წესრიგი მაინც ყოველთვის მაღალ დონეზეა ყოველთვის აქედან გამომდინარე თავად დასავლეთისთვის არის ძალიან რთული დარწმუნებული ვარ ბიუროკრატიულად და არა პოლიტიკურად შეარჩიოს სტრატეგია როგორი ურთიერთობა დაამყაროს პირობითად პრეზიდენტის ინსტიტუტთან რომელიც დღის ბოლოს საბოლოო ჯამში მაინც ოფიციალური ინსტიტუტი და როგორი ურთიერთობა დაამყაროს სალომე ზურაბიშვილთან. კონტრასტი ის არის, რომ ლეგიტიმაცია, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური ლეგიტიმაცია სალომე ზურაბიშვილს, რადგან ბევრად უფრო ძლიერი აქვს, დასავლეთს ეს საქმეს გაუადვილებს, იპოზიციონიროს, აი დასავლეთში თან ოღონდ გულისხმობ წამყვან ქვეყნებს ძირითადად და ტრადიციულად მხარდამჭერ ქვეყნებს ძირითადად. ეხლა მე მახსენდება სახელმწიფოები, აი კონტროვერსული სახელმწიფოები, ლუქსემბურგი მაგალითად გამოირჩეოდა ცოტა უცნაური განცხადებებით მათ პოლიტიკურ ელიტაში წარმოებული რაღაცა ეჭვებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ძირითადად ეხლა ის გულისხმობთ გერმანულ ელიტას პირობითად, ბალტიურ ელიტას, აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოების ელიტას, ფრანგულ ელიტას, გულისხმობთ ამერიკულ ელიტას, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად პირადად ტრამპი ჯერჯერობით არ პოზიციონირებს ძლიერად კონკრეტულად საქართველოს საკითხზე, თუნდაც ეს ბჭალებში წვეტიანი იდეებით, რომელთაც გამოირჩა მაგალითად გუშინდელ თავის ტვიტებში, კანადის შესახებ თუ ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, აი პოლიტიკური განწყობა მაინც ჩანს ჰელსინკის კომისიის ორპარტიულ განცხადებებში პირობითად ან იმ კანონ პროექტებში, რომლებიც იქ დევს. საბოლოოდ სადამდე მივდივარ. პოლიტიკურად მე წარმომიდგენია, რომ კოლექტიური დასავლეთი დარჩება იმ ხაზზე, რომლის მიხედვითაც სალომე ზურაბიშვილი არის რეალური ნომინალური ლიდერი და თუ ღირს საუბარი პროდასავლურ საზოგადოებასთან კოლექტიურად, გნებავთ პარტიებთან და გნებავთ ხალხთან, უფრო ფართო სამოქალაქო საზოგადოებასთან, სალომე ზურაბიშვილი უნდა იყოს ის დანიშნულების წერტილი destinations, რასაც ვეძახით, სადამდეც პოლიტიკოსები ევროპიდან უნდა მივიდნენ. თუმად უნდა რეალური პოლიტიკური კომუნიკაციის ქონა, შენარჩუნება პროდასალურ განზომილებასთან. ენას როგორ შეარჩევენ, ისე რომ მათ კონსტიტუციაც არ დაარღვიონ ფორმალურად ჩვენი ქვეყნის, აი ეგ არის კიდე ძალიან საინტერესო სანახავი. მან შეიძლება პირობითად განცხადებებში ითქვას, რომ პრეზიდენტის ლეგიტიმაცია ქართველი ხალხის მიერ არის განსაზღვრული, ამას მიუყვებით ჩვენ. და ჩვენ თავად არ ვწყვეთ მაგალითისთვის არჩევნების შედეგები როგორია, გაყალბდა თუ არ გაყალბდა, ისინი ქართულ ხალხზე ამას გადმოიტანენ.
რატომ ის ხალხი არ არის დანარჩენი, ვინც არ აპროტესტებს?
არა, ფორმალურ შედეგებს გულისხმობ. აუცილებლად ხალხი არ არის, კი არა, ეგ არის ხალხი.
მე გიბრუნებ, ესე ვთქვათ, სხვა მხრიდან შეკითხვით, შემოვიდა, რომელიც შეიძლება გქონდეს სვენერების ნაწილს და დასასმელი შეკითხვა.
აუცილებლად დასასმელია, იმიტომ რომ ისიც უნდა ვაღიაროთ ყოველთვის, რომ არსებობს ხალხიც ალალად და გულწრფელად, რომელსაც საერთოდ არ ესმის ეხა ქუჩაში რა პროცესი მიდის. რატო დგავართ სალომე ზურავიშვილი, რატო იქცევა ისე, რატო?
ხო, ქრონოლოგიურად არჩევნები იყო, რაღაცა ქრონებს ის გამოცხადდა შედეგები.
ბიუროკრატიულ პროცესს მიყვება ქართული ოცნება, ფაქტია, ირჩევს პრეზიდენტს საარჩევნო კოლეგიის.
მაგრამ აქ დგება, ხო, აქ ბრუნდებით ისევ უკან პროცესთან. ანუ ეხა თან კითხვა დავსვიდა, თან პასუხობ სხვის სახელით, ასე ვთქვა. თან პასუხობ, აქ ბრუნდებით ისევ პროცესთან, ვუბრუნდებით ისევ საარჩევნო პროცესს, წინა საარჩევნო პერიოდ, წინასარჩევნო პოლიტიკურ მოვლენებს და საკუთრივ წინასარჩევნო პერიოდის და წინასარჩევნო გარემოს შემადგენელ კომპონენტებს და ხარისხს არჩევნების დღეს, არჩევნების შემდგომ პერიოდს, არჩევნების შეფასებას. აქ უკვე ახლო წარსულზე გადმოვა ძალიან, რომ არ გამიგრძელდეს, რო გვეწურება იმ ანგარიშს, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ელოდებოდა საქართველოს ყველა პარტნიორი და გულშემატკივარი, ეუთო ოდირის ანგარიშს, რომელიც გამოქვეყნდა, რომლის ერთი არის გულწრფელად, ვთქვათ, რომ წაიკითხავ ადამიანი და გულწრფელად მას რა ისიც ხრჩება, რა დასკვნებიც გამოგაქვს, მაგრამ მეორე საკითხია უკვე ვინ რას განცხადებებს აკეთებს. აღარ დავკონკრეტებები, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ის რომ არიან ადამიანები რომლებიც თქვათ ამ შემთხვევაში ქართული ეროვნების მხარდამჭერებად არიან გამ ასე თქვათ მოაზრებული და ამობენ რომ იქ თქვათ ამას ვერ ხედავ და იმას ვერ ხედავ, არ ვარ დარწმუნებული გულწრფელობაში თქო ყველასი, ვინც ამბობს რომ ეუთო ოდირის ანგარიში ვერ ხედავს პრობლემურობას, მინიმუმ არჩევნების არჩევნო პროცესის და რეალურად ვერ აღიქვამს იმას რაც იქ წერია. და ამაზე დაფუძნებით და ასევე კომპეტენცია ეუთო ოდირი არაცხადებს არჩევნებს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ შეფასებებს არაძლევს, ის იძლევა მასალას და საფუძველს და საკუთრივ არჩევნო პროცესს აფასებს. ესეც დაიდო, ესეც ნიშანდობლივია გამოქვეყნდა იმაზე ადრე, ვიდრე ვინმე ელოდებოდა. ჩემი ჩათვლით და მე არა ვარ მნიშვნელოვანი, ზოგადად პრაქტიკა ასეთია, რომ ასე მალე არ ქვეყნდება ხოლმე საბოლოო ანგარიში ეუთო ოდირის. და აქ შემოვიტან კიდევ ღმერთო ეს საათი უნდა გავაჩეროთ, რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ. აქვე შემოვიტან ახლა კარლ ბილტისთვის, შვედი პოლიტიკოსი, ყოფილი მეტაური პრემიერ-მინისტრი, ხო, მაგრამ დღეს ის ისეთ პოზიციაშია, შეუძლია ასეთი როგორ თქვა კითხვების დასმაც და საკითხის წამოჭრაც ამ ფორმით. და ძალიან საინტერესო ფიგურა არის დღევანდელი დღის ჩათვლით კარლ ბილტი, რომელიც დღეს გახლავთ თანათავმჯდომარე საგარეო ურთიერთობებზე, ევროპული საბჭოსი, ეს ოფიციალური სტრუქტურა არ გეგონოთ, მაგრამ არის უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო ანალიტიკური ცენტრი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი სერიოზული ფიგურები არიან აქ და ვინც ასე ვთქვათ ამ მასშია ჩართული, ამიტომ მის სიტყვას წონა აქვს, ცხადია, მაგრამ უყურე რას ამბობს, რომ მასობრივი პროტესტი თბილისში გრძელდება, წუხელ დაპოსტა იქზე და სვითარება, ესე ვთქვათ, 29 დეკემბრამდე ერთი და 29 დეკემბრის შემდეგ ევროკავშირს და სხვებს მოუწევთ აგრეთვე გადაწყვიტონ, ვის ჩათვლიან ისინი ლეგიტიმურ პრეზიდენტად საქართველოს. აქ ასრულებს.
კი. ან რეალურად, აი ჩემი მოლოდინი
ის რომ დღეს მოქმედი ჩინოვნიკი იყოს, ასე ვთქვათ, მოქმედი, ხო, ლიდერი.
შეიძლება უფრო ფრთხილის ყოფილიყო.
ან საერთოდაც არაფერი ეთქვა, მაგრამ გმადლობთ ბატონო კარლ ბილტ, რომ ეს საკითხი ნამდვილად ასე მკაფიოდ დასასმელია.
ანუ ლოგიკურად აი ჩემი მოლოდინი რასაც ეფუძნება ორი ძირითადი ფაქტორი რაც შენ თავად ახსენე რომ თავად ქართული ოცნება
ხო რომ დაგაანაწილო ხო სწორად
როგორ პოზიციონირებს თავად ქართული ოცნება თუ თავად ქართული ოცნების მიერ დანიშნული პრეზიდენტი ასე ვთქვათ თამამად უწოდება ასე პრეზიდენტი იქნება აბსოლუტურად მოწყვეტილი და საგარეო პოლიტიკურ კომუნიკაციას და ასე ჩანს რომ ასე იქნება არ ვიცი ბევრი რამით ჩანს ეხა აღარ ჩავეძიები რაღაცა კითხებს ფორმალურად ნებისმიერ შემთხვევაში მე წარმომიდგენია რომ მიხეილ ყაველაშვილი და მის ქვეშ პრეზიდენტის ინსტიტუტი ვერ იქნება კავშირის საგანი ან კავშირის დანიშნულების წერტილი ასე ვთქვათ ევროპული დასავლელი პოლიტიკოსების
იქნება ეს არის კიდეც მიზანი
ჯერა რო ეს არის ჯერჯერობით მიზანი
ჯერჯერობით ყველა ნაბიჯი საკუთრივ მისი დასახელებაც და ასე გაფორმებაც და ეს ყველაფერი ყველა დეტალი ამაზე მე ყველა
ჯერა რო ეს არის კიდეც მიზანი სხვა მხრივ რატომ არ არის მაგალითად ყველა რატომ არის ყველაშვილი და არა პირობითად დავით კაჭარავა რაგბისტი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა მისი თანამებრძოლი ხალხის ძალაში პირობითად ვამბობ ხა რომელიც არ იყო მთლად ასე ხმამაღალი ანტიდასალური განცხადებებით თავისი პოზიცია
ზოგადად განცხადებებით
გამოხატული ხო თუმცა რატომ მაინც და მაინც მიხეილ ყაველაშვილი რომელიც ბევრად უფრო მკვეთრი იყო ყოველთვის მაგიტო ამის საფუძველზე ლოგიკურად მე მჯერა რომ მიზანია ზუსტად ის რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი მოწდეს საგარეო პოლიტიკის ფორმალურ მხარესაც აბსოლუტურად ლეგიტიმურად ეხა რამდა შეხვედრას გააკეთებს პირობითად პრეზიდენტი ოფიციალურად ეს შეიძლება მაინც და მაინც გადამწყვეტი არ იყოს პარტიისთვის გადამწყვეტი იყო მაშინ როდესაც პერსონალურად სალომე ზურაბიშვილი ცდილობდა მათ შორის საფრთხის ქვეშაც რომ მას კონსტიტუციის დარღვევას მოედავებოდნენ ამ დროსაც კი ცდილობდა ის პირადი ფინანსებითაც კი ეს კავშირები შეენარჩუნებინა აქედან გამომდინარე მაგიტო ვამბობ რომ დასავლეთს ბევრად უფრო გაუადვილდება პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება წარმომიდგენია რომ ეს ასეც იქნება რომ მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება ძირითად დანიშნულების წერტილად სალომე ზურაბიშვილს აირჩევს მით უმეტეს თუ სალომე ზურაბიშვილი პროდასალური ძალების სტრუქტურირებას შეეცდება და წარმატებით დასრულდება ეს ბევრად უფრო მეტი ლეგიტიმაცია იქნება თავად სალომე ზურაბიშვილს რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე რომ მინიმუმ სალომე ზურაბიშვილს უკვე მეგობრობის დონეზე აქვს ჩამოყალიბებული ურთიერთობები სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერებთან აი ეს ორი განზომილება მაძლევს იმის თამამათქმის საშუალებას რომ ევროპისთვის უფრო ადვილი იქნება სალომე ზურაბიშვილთან კომუნიკაციის შენარჩუნება
ადვილი კი იქნება მაგრამ ჩვენ ახლა ხომ პოლიტიკურ პროცესზე ვლაპარაკობთ ადვილი სალსახად იქნება კი
ადვილი იქნება ლეგიტიმაცია ისთვის რომ მოახდინოს აი მის ლეგიტიმაცია დასავლეთმა რომ აი მე სალომე ზურაბიშვილს თუ ვესაუბრები ლეგიტიმურად და არაფერს ამით არ ვარღვევ მაგის თქმა მინდა წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან გაუჭირდებოდა დასავლეთს ამ გადაწყვეტილების მიღება კიდე ერთხელ ვამბობ ეს აბსოლუტურად სპეკულაციურად ჩანს ეხლა ვცდილობ ლოგიკურად ვიმსჯელო და არა კონკრეტული წინასწარმეტყველება დავდო თუმცა შევხედოთ ლოგიკურია რომ დასავლეთს მოუწევს გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება გადაწყობასთან კავშირებით იყო კითხვა თუ შეიძლება
ხაზე
გადავალ მიუხედავად იმისა რომ დასავლეთის შეხედულებებზე კიდე ბევრი რამის თქმა შეიძლება ამ გადაწყობაში საქართველო რუსული ორბიტის ქვეშ თუ მოიქცა საერთოდ რას ნიშნავს რუსული ორბიტის ქვეშ მოქცევა ეხა ამ დროს ძალიან ძნელია ხოლმე რომ სალსახად პრორუსული უწოდო მთავრობას რომელიც საერთოდ არაფერს არ ამბობს რუსეთზე ხო არსად არ ახსენებს აი არც ერთ განცხადებაში წინასაარჩევნო
როდის გითხარი ხო მე გეუბნები რომ ევროინტეგრაციას
კი ზუსტად თუმცა
აცხადებ მიზნად კვლავ
თუმცა თუ ჩვენ ჩავსვამთ სტრატეგიის კონტექსტში ხო ეს სტრატეგიაც საბოლოო ჯამში იქ სადაც რუსეთის უკანაეზოს ქცევაზე ასხამს წყალს კონკრეტული გადაწყვეტილება თუნდაც პროდასალური ბჭყალებში ვამბობ პროდასალური გადაწყვეტილება რომ წინასაარჩევნო ბანერზე დაიტანო ევროკავშირის ისა ვარსკვლავები იქ სადაც რუსეთის სტრატეგიაზე ასხამს წყალს შენი კონკრეტული ქმედება თუნდაც არა გამოკვეთილად პრორუსული ჩვენაირ ქვეყანაში ხარ პრორუსული ან თავრობა ან იდეის მიმდევარი ან ანალიტიკოსი ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ასე ლაგდება სხვანაირად ჩვენ ვერ გავაანალიზებთ პროცესს. აქედან გამომდინარე, რუსეთის ორბიტაზე მოქცევის საფრთხე ახლა ძალიან დიდია, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ სახელმწიფოს შინაარსი ძალიან ემსგავსება თანდათან რუსეთის სახელმწიფოს შინაარსობრივა და ფორმით, კანონებით, რეპრესიის მეთოდებით და იმებით ხარისხით და ფორმებით, ამას გულისხმობ. ფაქტობრივად ცალი ფეხი ჩვენ ამ ორბიტაზე გვაქვს ახლა ამ ეტაპზე, მეორე ფეხით ვიბრძვით, რომ გავასწროთ ამ ორბიტას. რა მოხდება? მოხდება ის, რომ ჩვენ ჩვენ უბრალოდ ძალიან გაგვიჭირდება ჩვენი ეროვნული ინტერესების მიღწევა. საგარეო პოლიტიკური კუთხით ვიტყვი თუ შეიძლება, ბოლო ერთი წუთი რადგან გვაქვს ფაქტობრივად შეჯამებისთვის, ხო,
15-20 წამი.
ჩვენ ძალიან ბევრ ეროვნულ ამოცანას ფაქტობრივად ვეღარ მივაღწევთ საგარეო პოლიტიკურ ველზე. დარწმუნებული ვარ, სხვა ექსპერტები უფრო უკეთესად იმჟელებენ უფლებრივ მდგომარეობაზე, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ საგარეო პოლიტიკა ჩვენი ფაქტობრივად დაექვემდებარება სრულფასოვნად რაღაცა სხვა ინტერესს.
და ორ სიტყვას დავიტოვებ და როცა ჩვენ სმენელებს სხვა მედია საშუალებიდან მართველი ძალის წარმომადგენლებისგან ესმით რიტორიკა ამ ეტაპზე იმის შესახებ, რა ჩავხედეთ მორიგ ციტატებს, რომ საქართველოს აქვს დიდი გეოპოლიტიკური ფასი და ასე შემდეგ, საქართველოს ფასს განსაზღვრავს ის თუ რა სახარისხის სახელმწიფოა ის. და ამაზე ვიფიქროთ, აი ამას რა განაპირობებს და რამდენად ამას უზრუნველყოფს დღევანდელი ხელისუფლება, ამაზე ვიფიქროთ და ვიმსჯელოთ, გავაგრძელოთ სხვა ეთერებში, რომ რეალობას გავუსწოროთ თვალი იმის და მიუხედავად ვის რა სურვილი და ის შეიძლება გქონდეს. წარმოდგენები, ძალიან დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, წამყვანი დილის საუბრების, ყოველდღე ხვდებით ჩვენ ერთმანეთს. დიდი მადლობა ნინოს და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სმენელს. გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.